Саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өзіңізге тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Айтыстың ақтық кезеңіне 4 ақын шыққан болатын. Алғашқы жұп болып Ақтөбелік Қайнар Алагөзов пен астаналық Еркебұлан Қайназаров сахнаға шықты. Астаналық ақын билікке арнап мадақ айтса, Ақтөбелік айтыскер әлеуметтік тақырыптарда тілге тиек етті.
Olay ақыры айтып жүрсем де жан құмайды. Олар расымен мұндайдан қатты ұқсайдың, өйткені қылмайды ғам ой шерігін. Қатты ұқсайды әрінің қарайын, қарайын, қарайын. Қалғым бәрін ескерді, ескермеді, сезімі мұстық берін пештен көрі. Сонной